air at Diamond FM 93.7 FM.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo Dunida ee VOA waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Horumar iyo nabad iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo barwaaqo inay helaan mas-uuliyadda ha ka saaro. Si marka intaas loo helo, waxay ku xiran tahay waa la dagaalanka iyo ciribtirka khawaarijta Al-Shabaab.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda Hamas oo socda maalintii labaad.
Si kastaba ha ahaatee, maadaama qorshaha dagaalkan oo waqti soo socday, waxa masalan eedu ay tahay ama Israa'iil masalan dhibaatada masalan ku dhali masalan meesha ay ka argagaxsan tahay taa jabka keliya ma aha, laakiin sirdoonkoodii inuu fashilay oo uu la socon waayey Gaza ay la ogsoon yahay inay dhinacyo badan Israa'iil ka joogto masalan ama ka kontroolso masalan dagaalkii gaadmada ahaa ee shalay subax dhacay in masalan Israa'iil la socon waayey.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda Caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa haddana maanta ah ka digay inuu dhacayo dagaal, sidoo hadalka u dhigay dheer oo adag xilli dagaalka Israa'iil iyo Hamas ay ku dhinteen boqolaal qof oo labada dhinaca kadib markii ay weerar lama filaan ah kooxdu ku qaaday Israa'iil sabtidii shalay. Dagaalkan oo ah kii ugu dhiiga daadashada badnaa muddo 10 sano ah ayaa dhacay kadib markii ay Hamas shalay qaaday weerar gantaalo loo adeegsaday dagaal dhinaca cirka, dhulka iyo sidoo kale badda ah. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen dad ka badan 200 oo Israa'iiliyiin ah, kuna dhaawacmeen 1000 qof, halka askar iyo rayidna la afduubtay. Dadka shacabka ah ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibaatada sida weyn u saameynayso, waxaana sida wakaaladda wararka AP ay warinayso dhimashadu ay maraysaa 600 oo dhinaca Israa'iil ah, kuwaasoo ay ku jiraan 44 ciidamo ah, halka Gaza wararka wakaaladaha wararkana ay warinayaan in dhimashadu ay ka badan tahay 313 qof. Waxaa Israa'iil ay sheegtay in ay dishay ugu yaraan 400 oo ka mid ah mitidiinta Falastiiniyiinta ayna qabsadeen tobaneeyo. Booliska London ayaa sheegay axadan in ay xoojiyeen rondooyinka qaybo ka mid ah magaalada kadib weerarkii kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ay shalay ku qaaday Israa'iil. Waan ka warqabnaa dhowr dhacdo oo la xiriira iska hor imaadka ka socda Israa'iil iyo xuduudda Gaza. Booliska Metropolitan ayaa sidaasi ku sheegay baraha bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Suella Braverman ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin nacaybka Yahuudda amaba ammaanta argagixisnimada ee wadooyinka Britain. Waxaan filayaa in boolisku ay u adeegsan doonaan ama u adeegsadaan sharciga sida buuxda uga soo horjeeda soo bandhigida taageerada Hamas kooxaha kale argagixisada la mamnuucay amaba isku dayga lagu cabsi gelinayo Yahuudda Britain. Braverman ayaa ku soo qoray barta X ee horay loogu yaqiinay Twitter. Booliska Jarmalka iyo Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in ay xoojiyeen ammaanka agagaarka macbadyada yahuudda iyo sidoo kale iskuulada iyo taalada yahuudda iyadoo qaar ka mid ah taageerayaasha falastiiniyiintana ay isugu soo baxeen wadooyinka Berlin si ay ugu dabaal degaan weerarka dhinaca kalena safiirka Israa'iil u fadhiya dalka Turkiga Irid Lilian ayaa sheegay haddan inay aad u adag tahay in laga hadlo dhexdhexaadin laga dhexwado Israa'iil iyo kooxda Hamas isagoo intaasi ku daray in weeraradaasi ay muujinayaan in Hamas aanay joogin Turkiga iyo meelo kale. Madaxa guddiga midowga Afrika ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda u dhaxaysa ciidamada Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo labada dhinaca. Muuse Faki Maxamed ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay si shuruud la'aan ah ugu laabtaan miiska wadahadalka si loo dhaqangeliyo mabda' ah in la helo laba dal oo darisa. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay beesha caalamka gaar ahaan quwadaha waaweyn ee dunida inay qaataan mas-uuliyadooda si ay u dhaliyaan nabad ayna u damaanad qaadaan xuquuqda labada shacab sida uu Faki ku yiri hadal xalay lagu daabacay boga X ee horey loogu yaqaanay Twitter. Guddoomiyaha golaha midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay in diidmada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka Falastiiniyiinta ah gaar ahaan in ay noqdaan dal xor ah oo madax bannaan ay tahay sababta ugu weyn ee xiisadda joogtada ah ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta sida lagu yiri bayaanka. Kala caawisa wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqay bilowga wajiga labaad ee howlgallada military ee ka dhanka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa horey u sheegay in wajiga koowaad marka la dhameystiro ay xigi doonto howlgallada wajiga labaad, inkastoo aysan hadda dowladda federaalka si rasmi ahaan aanay ugu dhawaaqin in uu dhammaaday wajiga koowaad. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa munaasabad loo sameeyay daafurka wajiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab. Wuxuu ka cadeeyay inuu bilowday dagaalka lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Munaasabadda lagu shaaciyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo habeennimadii xalay lagu qabtay madaxtooyada magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil kala duwan oo maamulka Koonfur Galbeed dowladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka tirsan. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa sheegay inay u taagan yihiin sidii ay u baabi'in lahaayeen duulaana loogu qaadi lahaa kooxda Al-Shabaab oo dhibaato xoogan ku haya, buu yiri shacabka Soomaaliyeed.
Marxaladda maanta markaan ku sugannahay oo labadan bari ka shaqaynayno waxa waaye inaan annagana barantaanada iyo xoogdaanada iyo tanada annaga ay taan midayno maanta maalintay ugu haboonayd weye aan isgacmaha isqabsanno midnimo iyo walaalnimo annagoo gacmaha isaysanno dalka annaga iyo dadka annaga iyo diinta annada aan horayso si sharaftii iyo karaamadii aan lahayn oo Soomaaliyeed iyo kii Koonfur Galbeedba ay u soo noqotay dadkan lasoo barakeeyey oo meelihii ay deganaayeen nin walba noloshii uu ku noolaa ku noolaan waaye oo ka soo cararay wax kale maaha uu soo cararay abaar waa dhabay jirtay waa labada bixi jiray dadka waa loo gurmin jiray haddii qofki deerta tacban lahaa tacabkii loo diiday oo gumaysta looga dhabay oo laleeyahay ma tacban kartid adigoo aan intaas bixinin ma fali kartid adoo aan intaas bixinin mid goyn kartid adoon aan intaas bixin gumaysta ka weyn miyaa jira ma jiro haddii dugsigii qur-aanka la aali waayo oo qur-aanka nabigan waayo gumaysta ka weyn miyaa jira haddii la cibaadaysan waayo oo masaajidiidii la tegi waayo oo dadka jibka loo taagan yahay gumaysta ka weyn ma jiro haddii maanta dadkaan inta fadhiya nin kasto wuxuu ka soo jeedaa deegaan waxaay waalid uu leeyahay meel bay joogaan asagii waalidkiisa haddii la kala lumiyo usan u tegi karin gumaysta ka weyn ma jiro marka waxaan taagannahay derbi meel dambe oo loo noqonaayo ma jirto oon ahayn inaan horan u soconno
madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sidoo kale sheegay dagaalka shabaab inuu yahay qorsho guud oo waddanka looga sifaynayo kooxda al-shabaab dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadana ay wadaan.
sida aad la socotaan, qorsho istaraatiijiyad dagaal ah oo guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ahmo ay gaareen yaa jiro oo ah la dagaalanka argagixisada in loo qaybiyo laba fays. Fayska koowaad laba istiid laga howlgalo, fayska labaadna labada istiid laga howlgalo. Fayskii koowaad labada istiid oo laga ogolaaya hirshabeenna iyo galmudugu ahaa gabagaboo maraayaa, waxaa ilaahay mahadiisa maanta hirshabeenna inuu lasoo gabagabeeyey galmudug oo laba degmood ka mid ah ay ku hareen ayagana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo ina u muuqataa in isbuucaan lasoo gabagaboobi doono ayna buumihii galhareerina ay gacanta dowladdu soo gali doonto.
Madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sidoo kale caddeeyey kooxda al-shabaab inay mas-uul ka yihiin dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka soomaaliyeed iyo horumar la-aanta, waxaana muhiim ah buu yidhi in loo midoobo sidii loosoo afjari lahaa.
qof walba oo naga mid ah oo reer koonfur galbeeda oo hadda xil hayn ama xil sugo ah ama daqan ah ama shacab ah ama dhalinyaro ah, qof kasta oo wax garto oo damiir bini'aadamnimada mas-uuliyiin weyn yaa ka saaran mustaqbalka dalkan iyo dadkan reer koonfur galbeed oo ah in ay helaan horumar iyo nabad iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo barwaaqo inay helaan mas-uuliyadaha ka saaro. si markasi taas loo dhaco waxay ku xiran tahay waa la dagaalanka iyo qiribtirka khawaariijta al-shabaab. intaasaa naga hortaagad wax allaale iyo wixii qof kasta oo bini aadana uu u baahnaa oo xaq uu u heli lahaa inta maanta naga hortaagan intaas waay adowga keliya xun leenahayna kaas waay. marka si midnimo leh yaana looga bixi karaa, hal qofna ma naga bixin karo, hal qabiilna nagama bixin karo, hal goobna ma bixin karaa. midnimo iyo wadajir lagu wada shaqeeyo yaa lagu bixin karaa.
munaasabaddan lagu shaaciyay dagaalka wejiga labaad ee kooxda al-shabaab ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya la filayo inuu ka bilowdo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab. dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed ayaa waday muddooyinkii ugu dambeeyey diyaargarow ku aadan wejiga labaad ee dagaalka kooxda al-shabaab. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
mahadsaned mukhtaar. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka degay magaalada asmara ee caasimada dalka eritreya oo maanta booqasho ku tegay. waxaana soo dhaweeyey madaxweynaha dalkaasi siyaas afwarqi. madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu ka dhoofay magaalada dhuusamareeb oo bilihii lasoo dhaafay saldhig u ahayd madaxweynaha halkaas oo uu ka waday abaabulka dagaalka ka dhanka al-shabaab. haddaba laba bilood kadib maxaa guulo ah oo laga gaaray dagaalka, maxaase dib u dhac ah oo jira? xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray.
koloneel cabdulaahi cali muxuu waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
dagaalka xawaaraha oo ka soo bilowday hiiraan waxa waa guulo weyn ayaa laga gaaray oo meelo badan oo cadowga uu degganaa oo ku dhibaateyn jira dadka reer miyiga ama beeralayda ayaa maaragtay laga suuliyey. guulo weyn ayaa laga gaaray, horumarka la gaarayna waxaa ka mid a muxuu ahay dhiiranaanta iyo sida ay maaragtay ciidanka xoogga dalka soomaaliya dadka deegaanka ay ugu dhiiradeen inay khawaarijta ay la dagaalamaan. hase yeeshee mar dhoweyd ayaa waxaa dhacday markii laga soo baxay galcad iyo meesha la yidhaahdo mashagawaa iyo dhulkaasoo dhan laga soo baxay budbud iyo laga soo baxay, waxaa dib u dhac oo ku yimid in muxuu ahay aagaasi oo la rabay inuu horumar uu sameeyo ilaa ceelbuur uu hiigsado inay maaragtay dib u dhac uu ku yimid. laakiinse dagaalka runtii waxa waa guulo waaweyn ayaa laga gaaray. madaxweynahani wuxuu horseeday inuu shacabka soomaaliyeed uu ku guubaabiyo dagaalka maaragtay in ان شبابka laga saaro wadanka si Soomaaliya ay maartay amniga xasilooni ay weesh
sidoo kale wasiirkii hore warfaafinta galmudugii min kana ah la taliyaa madaxweynaha maamulkaasi Axmed Shiree Falagle ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan guulaha laga soo hooyay dagaalka lagu jiro al shabaab
ee dowladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Frontis labadii bilood ee uu joogay ee furinta dagaalka ama xaruntiisa ee uu joogay Dowladeed guulo waaweyn ayaa labada maamul ee dagaalku socdo sida Heshabeelle iyo Galmudug laga gaaray aadna u sareeya sidaan waan aaminsanahay haddaas Heshabeelle ku horreeyo dagaal ka bilowday Hiiraan oo dadka deegaanku ay isla qaameen guul ka soo wareegtay ayaa laisla cayiriyey deegaan ballaaran oo aad u badan oo wax badanna la haystay ayaa haddiin ay ku run yahay lala xoreeyey waddada xamar ka soo baxda ee ilaa Dulmuug tabadaana marmar tuugtuugiya laga baqamaane way furantay 20 sano ama 30 sano ka bacd dhinaca mudug na waxa weeyaan hal tuulo oo caalmiyada caawa ee dhiman ayaduna dagaalka u dambeeyey aad ku xoogganaa ee ahaa dagaal faraha looga guftay ee shabaab na gaasiyey inay hebtanto waxaan is leeyahay haddii dagaalkaasi uu dhinaca galbudug meelaha uga harsan yihiin looga qaban lahaa ee caawa arrintu sidaan ka duwanaan lahayd
khubarada amniga qaarkood ayaa qaba in waqtigii uu dib u bilowday dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab la gaaray guulo waaweyn iyadoo dhinaca kalena ay muuqato gaabis ku yimid dardartii uu ku socday dagaalka sida uu ku waramayo Axmed Cabdullaahi Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga
guulaha waxaa ka mid ah in dagaalku uu socday in deegaano badan oo muddo 15 sano ah al-shabaab ay xukumeen ay soo galaan gacanta dowladda ay soo galaan waxa kale oo dhiirigelin mudan in dawladdu ku guuleysato dadka shacabka inay abaabusho abuurka joogan noqoto oo dadkii deegaanka oo faraga qaatay ha noqoto sidoo kale oo dhiirigelin waxa mudan in madaxweynuhu inuu ka tagay filaa Soomaaliya inta ka tagay inuu degan yahay meel u dhow goobta dagaalka intaas oo markii la fiiriyo iyo dardarta iyo in dawladdu ay ka go'atay asaw la dagaalamaan waa guulo runtii wax ku ool ah aslan mahay dib u dhac ku yimid muddadii la soo maafay waxa laga dareemay dawladdu markay si fiican ugu soo biirtay dagaalka ku soo biirtay waxaad moodaa dardartii waqtigii dadka deegaanka ay la dagaalamayeen dardartii inay xoogaa gaab ku yimid taasna waxaan islaan nahay waxaad moodaa in ay gacmo siyaasadeysan oo dagaalkii la siyaasadeeyay ama annoqdeen gacmo shaqeeya annoqdeen ama dadka Soomaalida dhexdeeda annoqdeen dagaalkii waxa moodaa inuu gabaabsi uu ku yimid inkastoo hawlgalladii aysan dhamaanin marka aan moodaa sawirka noo muuqda waxay tahay maadaama eriyadan ilaa 400 oo square ah ay ku fadhiyaan al-shabaab waxaa moodaa inaysan ciidamada dawladda lagu guuleysan la yahay in hal mar la dagaal galiyo taasna waxay al-shabaab u sahlaysaa marka inay ta gurguuraan hadba goobka dagaalamaan
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha laga gaabiyey muddadii uu dagaalku soconayay
waxyaalaha laga gaabiyey haddii aan xaggeeda aan fiiriyo aragtidayda waxaan isleeyahay abaabulka shacabka Soomaaliyeed iyo sida loo abaabulay iyo sida dagaalka loo geliyey sidii la rabay ma aha ilaa hadda gaabis baa halka ka jira waxaa kaloo gaabis ka jira oo aaminsanahay inuu aan sidii la rabay weli loo maareynin dhulka la qabto oo ciidanka Soomaaliyeed intay juhdi iyo dadaal iyo naf iyo dhiig iyo maxay ahayd juhdiba ku bixiyaan gacanta lagu dhigo in la sii hayo oo hayn oo dalkaas meeshaas ay dowladnimo hesho oo ay maamul hesho oo caafimaad wixii la awoodo caafimaad iyo biyo iyo raashinba la gaarsiiyo iyo waxbarashaba weli dowladdu arrintaas boqolkiiba boqol meel ku guuleysan waana arrinta ugu muhiimsan ee dowladda baliisheeda loo soo jeedin karo arrintaasna in marka horeba qorshaha lagu darsado meesha la qabanayo inaan dib looga soo bixin arrintaa marka waxaan isleeyahay iyadana dhaliil baa ka jirta dhaliish waxay ka jirtaayo kale oon isleeyahay iyaduna in wax laga qabtay u baahan tahay juhdi iyo dadaal badanna la sameeyo beesha caalamka si guud ahaan ama dowladaha islaamka ee walaalaha annahay ahaada ama beesha caalamka si guud ahaatee dacmiga ay ku bixinayaan dagaalkan isay u garab istaagayaan iyaduna meeshii la rabay inay gaarsiin baan aaminsanahay gaar ahaan dowladaha hantida haysta ee muslimiinta walaalna gaar aan dawladda Fariishta in ayna sidii la rabay dagaalkan uga qayb qaadanin baan iyadana isleahay inay dhaliilaha ka mid tahay.
Saraakiisha ku xeel dheer arrimaha la xiriira amniga ayaa ku talinaya in sare loo qaado aqoonta ciidamada sirdoonka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan inay ka hortagaan dadka cuuryaaminaya horumarkii laga samayn lahaa dagaalka looga soo horjeeda Al-Shabaab. Waa kan mar kale Kornel Cabdullaahi Cali Macow.
Hay-adda sirdoonka sugidda qaranka waxa waaye maadaama waddanka uu xilli dagaal uu ku jiro oo dagaalkana 15 sano argagixisaday la dagaalamaysay, waxa waaye in maaragta aqoontooda ay sare u qaadaan. Weliba aqoonta waxa waaye waa in maaragta laba sabjad ay noqdaan, in muxuu ahay sarkaalka ama kaadirka intelligence-ka loo tababaro muxuu ahay xilliga dagaalka qaabka u shaqaynaya xilliga nabadda, iyo in maaragtay ay dabagal ay ku sameeyaan cid kasta oo looga shakisan yahay inuu dagaalka horyaaminayo, ama dhinac siyaasad ha ahaato ama dana gaaraho maaragtay ama xil inuu raadiyo uu waayo dartiis muxuu ahay u fashilinayo maaragtay dagaalka u fashilinayo, iyo muxuu ahaayeen kuwa dhaqaale ku soo qaato oo aaban rabinba inuu maaragtay dhaqaale ka sameeyay muxuu ahay dagaalka argagixisada oo hortaaga. Marka waxaa la rabaa dhaqdhaqaaqa noocaas dad kale inay maaragtay taarget ay ka dhigtaan oo yulbaar oo u noqdo oo maaragtay aad loo shaqeeyo oo maaragtay keliya caasimadda maahane Soomaaliya oo dhan muxuu ahay xogtaas laga aruuriyo dadka dagaalka horyaaminaya inay maaragtay laga gala muxuu ahaa lala jiigsaday sharciga.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Hogaamiyaha maamulka S S C Khaatumo Cabdulqaadir Axmed Firdhiye oo ku sugnaa maalmahan magaalada Muqdisho ayaa maanta la kulmay mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka. Warbixintan waa kale mar kale Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cabdulqaadir Firdhiye ayaa ka warbixiyay xaaladda bini aadminimo ee ka jirta magaalada Laascaanood iyo waxyeeladii ay sababeen dagaaladii halkaasi ka dhacay.
Waxaanu joognaa maanta xarunta dhexe ee hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliyeed. Waxaanu marti u nahay gudoomiyaha hay-adda Mudane Maxamuud Macalin iyo hawlwadeenadii kale ee hadda waxaan ka koobannahay wafdi ballaaran waan hoggaaminayay oo isugu jira xoghayayaashi maamulka iyo khubaro kale. Waxaan weheliyay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda federaalka Mudane Jaamac Xasan Khaliif. Waa ka mahadnaqayaa dhammaan qaabilaadda loo sameeyey iyo sida diran lagu soo dhaweeyey xarunta dhexe ee hadda. Xarunta dhexe ee hadda waxaan u soo booqanay inaan uga warbixino xaaladda hadda ay ku sugan yihiin deegaanada SSC guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalada xidhi deegaankaas Laascaanood. Muddo ku siman 8 bilood Laascaanood waxaa ka jiray dagaallo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagnayd oo dhan saameeyey, burburiyey, dhibaato u geystay. Dagaalladaasi waxay sababeen burbur iyo dhimasho iyo dhaawac, waxay sababeen barakac baahsan oo ay ka dhasheen daryeel la'aan caafimaad iyo cunto la'aan ku baahday deegaanada. Dhibaatooyinka intaa leeg waxaa lagu sifayn karayaa waxa weeyaan waa masuubo. Masuubadaasoo aadamuhu sameeyey, masuubooyinka aadamuhu sameeyey bay ka mid tahay colaadda iyo barakacinta loo geysay dadka deegaankaas.
Dhinaca kale, gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan baahiyaha bani aadminimo ee ka jira deegaanada gobolka Sool.
Runtii waan ognahay xaalad runtii adag iyo meel adag oo muddo dheer culays uu ka jiray ka timaadeen meeshaasoo la rabo in uun hadda wax laga qabto oo xaaladaheeda ama ha naqato xagga caafimaadka ama ha naqato xagga humanitarianka ama ha naqato infrastructure-ka iyo runtii sad nagu waranteen dhibaato weyn soo gaartay. Waxaan diyaar u nahay haddana hay-adda sodma annagoo ka jawaabayno oo ku shaqaynayna amarka dowladda iyo guud ahaan iyo khaasatan madaxda sare madaxweynaha iyo prime minister-ka runtii inaan shaqayno oo aan wax allaal wixii aan qaban karno qabanno oo aan arrimahaasi emergency-ga ka jawaabno. Mudane hoggaamiye soo dhawow, aadan u faraxsanaa imaatinkaaga, waana maqalnay warbixinta aad naga siisay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kale caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkani warbixinadana waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxay markasta nagala socon karaan boggeena voasomali.com haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxay noo hayaan Nuur Xasan Nuur.
kulantii wanaagsan dhegeystayaal dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayay saaxadda siyaasadda ee dalkan Maraykanka gabdho iyo wiilal Soomaali Maraykan ah oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha wakiilada ee qaar ka mid ah magaalooyinka iyo gobollada Maraykanka ilaa Kongareeska iyo aqalka cad ee magaalada Washington DC haddaba maxaa u sahlay in Soomaalida ee dhanka siyaasadda uga dheereeyaan jaaliyadka kale ee Afrikaanka ah ee ku dhaqan Maraykanka kaalin intee la eg ayay ka ciyaarayaan wax ka bedelista sharciyada sidee ayayse gacan uga geysanayaan hagaajinta mustaqbalka dadka Soomaalida ah ama kuwa haysta jinsiyadda Maraykanka ee ku nool dalkan Maraykanka su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan nooga jawaabi doona Samakaab Cabdulqaadir Xaaj Xuseen oo kuma gacdheer xildhibaan Samakaab Xuseen oo ah xildhibaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ka soo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul xildhibaan Samakaab markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
Nuur waad baahsantahay Nuur Xasan Nuur waa dhowahay walaal aad iyo aad dalkaaga mahadcelinayaa inaan kula joogo
adiga mudan bal markii hore waa kuma xildhibaan Samakaab Xuseen
xildhibaan Samakaab Xuseen waxaa laga soo doortaa magaalo madaxda gobolka Minnesota waxaana ahay xildhibaan heer gobol ah waxaana ka mid ahay guddiga legacy financing-ga oo five shirka ahay waxaan kaloo ahay capital investment-iga oo loo yaqaan guddiga dhaqaalaha iyo kobcinta iyo housing-ka guddiga guriyeynta iyo guddiga shaqada iyo shaqaalaha oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya waxaan laga soo doortaa gobolka Minnesota
waa gartay marka Samakaab maadaama aad hadda tahay xildhibaan asalkiisu Soomaali yahay balse Maraykan ah ka tirsan golaha wakiilada ama golaha deegaanka ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada St. Paul han aad adiga tixgelinaysaa miyuu ahaa siyaasadda mise waa wax uun maaratay kugu dhashay sanadihii u dambeeyay
horta Nuuro aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa siyaasadda waxaan ku jiray markaan ahaa 14 jir ilaa iyo haddeer waxaan bilaabay in muddo ah oo aad iyo aad u dheer oon xalal kala duwan aan ka soo qabtay ilaa aan ku noqdo heer xildhibaan gobolka Minnesota
waa gartay marka hadda ilaa imisa sano ayaad tahay xildhibaan gobolka Minnesota ka tirsan
aniga waxaan ku soo biiray sanadkii haddeer January baad liidaariyey oo waxaan joogaaba waa 10 bilood hadda
waaya marka yaa ku soo doortay ma Soomaalida u badneyd mise xaafadda ama deegaanka aad degan tahay guud ahaan dadkii deganaa ku soo doortay
deegaanka guud ahaan dadkii deganaa baa soo doortay meel Soomaali waa lagaga badan yahay oo dadka kala aad ugu badan 34% waa cadaan 30% waa madow 99% waa sagaalka waa Latin America iyo dadka Spanishka iyo 1% oo dadka deegaanka ahaan jiray oo loo yaqaan Indianska indigenous
waaye marka sanadihii u dambeeyay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka waxaad mooday in ay ku soo badanayeen siyaasadda oo magaalooyin kala duwan iyo gobollo kala duwan ilaa Kongareeska ayay ku jiraan marka maxaa is leedahay maxay Soomaalidu ugu duwan yihiin dadka kale ee Afrika ka soo jeeda Mareykanka degan
horta siyaasadda inta maalin iska soo kacday iskama geli kartid oo kuma rayn kartid weynaad aasaaska hoos ka soo bilowda oo xisbiyada la soo shaqeysa heer gobol iyo heer degme iyo heer isheeg iskuulba marka intaas aan kula talin lahaa dadka inay hoos ka soo bilaabaan si fiican ula soo shaqeeyaan waxaa muhiim ah in aad helno matalaan caruurteena ilaa caruurtooda generation ayaa ku hami yaran doona inay arkaan qof iyagu eeg luuqadooda ku hadla golaha miisaaniyadda ama gobolka Minnesota meelaha ugu waaweyn wax goynta ka suganaya marka taas waa muhiim inay helaan dadkeena dhalinyarada ah fursadana marka maaha wax walba dadaal bay ku imaataa iyo ilaahay xaggiisa qof walba markii uu dadaalo waa muhiim.
Waa marka dad badan ayaa isweydiiyay Soomaalida inteeda badnayd 90-meeyadii bilowgeedii ayay Mareykanka yimaadeen, waxa jiray jaaliyad kale oo Afrikaan ah oo kasoo horeeyay oo aanan siyaasad ku furfurneyn ama aad uga dhex muuqan. Maxaa keenay in Soomaalida oo mar dhow timid in maaragtay ay aad ugu farad u dhubnaadaan xagga siyaasadda gudaha Mareykanka?
Noorow, horta waxaan kaaga fursadaana caawisaysay aan Soomaalida meel kasta ay dunida joogto aan ku faanaa anagu. Soomaalida gobolka Minnesota iyo Mareykanka meelo badan bay ku hormareen. Waa dhaqaatiir, waa looyaro, abakaatayaal, waa siyaasiin, waa meel kasta oo bilicda aad isleenahay waa ku jirna oo dadkeena aad iyo aad bay u dadaalaan. Ganacsigana waaba ku hormarnay adduunka weligeen waa ganacsan jirnay Soomaali meel kasta joogto. Marka waxaa taas ku tusaysa inaan anaga had iyo jeer dadaal laba jibaara iyo baqniin nagu jirin iyo kalsooni.
Waa gartay marka sidee looga arkaa maadaama aad tahay hadda nin mas-uul ah oo gobolka ka tirsan, sidee Soomaalida looga arkaa gudaha gobolka Minnesota gaar ahaan guud ahaan Mareykanka?
Gobolka Minnesota waa gurigii Soomaaliyeed, waxaa lagu yiraahdaa Little Muqdisho. Waa gurigii Soomaaliya, Soomaalidana aad ugu badan tahay meeshan, dhaqaalaheedana wax badan ka geysta maadaama ay yihiin taxpayers, canshuur bixiyaan. Gobolkan dhaqaalihiisa iyo shaqooyinkiisa iyo waxyaalo badan baan kusoo tiragelinay kuna soo kordhinay dadkeenana. Waxay had iyo jeer waa lagu faanaa in uu yahay gobol Soomaalida adduunka meesha ugu badan tahay.
Waa garta marka tan iyo hadda inta lagu dhaariyey aad xafiiska joogto, waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ku qabsoomay maxaa ka mid ah?
Waxaan aad iyo aad horta ugu faanaa anaga dhaqankeena iyo soo jiritaankeena. Waxaan heli doonaa aan dhaqaale aada weyn u gelinay museumka ama culturalkeena inaan yeelan doono adduunka Soomaali meel kastay joogto. Gobolka Minnesota waxaan ku yeelan doonaa museum aan anaga leenahay oo la dhisay oo farshaxankeenii wax walba yaali doona oo caruur ka caruur dhihi doonaan taariikhdooda meel ay beri ka maalin ay ka baaraan ama ka helaan inaan suubino. Taasna waa ku guuleysanay sanadkan xildhibaanada hadaanu nahay. Waxaan gelinay maal badan in aan kobcino ama dhisno museum, ay Somali museum lagu qoro oo dadka dhan usoo tagaan. Hadda way jirtaa laakiin dhaqaalihii waxaan gelinay guryaha lagu dhisi lahaa oo museumkiya. Waxaa kaloo kamid ah xagga guryaha, si ogtahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad bay hadda guryaha dhankiisa wulitaan ama dadka madowga ama dadka laga tiri badan yahay. Lacag ilaa 150,000 oo milyan ayaa la geliyey oo ah waxa taasna kamid ah 10 million oo Soomaalida ugu deeqnay in ay guryaha ku helaan fursad down payment ama guryaha laga dhigay.
Waa garta
kaloo aad iyo aad sanadkan ugu faraxsannahay in aan iskuulada ama jaamacadaha inay noqdeen ka dhignay 4 sano soo socoto free, qofka hadduu suubiyo 80,000 ama wax ka yar inay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo aad iyo aad aan ugu dadaalnay xagga dhaqaalaha inaan kobcino businessyada yaryar ee ku yaalo gobolka Minnesota. Dhibaatooyinka kasoo gaaray hadday kamid yihiin kacdoonkii ama falkackii ka dhacay dabkii ama isheegeen George Floyd ka dhacay, marka taasne waxaan ugu talagalnay inaan dhaqaalo aan usoo marino wasaaradda economic development iyo inaan dadkaas laga caawiyo.
Khadka igu jir xildhibaan Samakaab, kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garabi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka. Waxaan salaamaa dhammaan bahda CEO-eeda, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Mudane Samakaab. Haddii aan su-aashaydu guda gala, waxaa jira dhibaatooyin fara badan ee haysta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan dhalinyarada. Arrinka dhalinyarada maxaad ka qabatay omaasad?
Cabdiwahaab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah in aad i weydiisay xagga dhalinyarada waxa u qabateen. Dhalinyarada xaggii waxbarashadana waxaan uga dhignay inay iskuulka ku aadaan free, xagga kale oo waxaan u diyaarinay barnaamij la dhahayo youth crime prevention waxa la dhaho oo arruurta ama dhalinyarada digtoonyadooda iyo sidii wax loola qaban lahaa dhaqaale ilaa $3.3 billion iyo in ka badan ayaa gelinay state ka dhan dhalinyarada si ay u helaan non-profit ama dad la shaqeeyo oo lacagtaas abligareeyaan oo dhalinyaradaas mentorship ama la taliyo ama ishe kobcintooda ama la socodkooda ama waxgaradkooda ama aqoontooda ama iskuulada inay kala shaqeeyaan homoga iyo si ay u heli lahaayeen fursad. Annaga ma rabno caruurta in la iska xiro, ee waxaan doonaynaa inaan wacdino oo sheeg waqti badan iyo fursad la siiyo ay maskaxdooda ku korto. Marka sidaa daraaddeed wax walba oo diyaar bay u yihiin, haddii la dhahayo xagga educationka, haddii la dhahayo xagga sheegeen mentorshipka iyo waxbarashada.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Macalin Ismaaciil Cabdiqaadir Idle, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalaqsi aan joogaa. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka, waxaan weydiinayaa dhalinyaro badan ayaa ku xiran xabsiyada, marka sidee ayaad ugu warhaysaan haddii aad tihiin madaxdii Soomaalida ee gobolka Minnesota?
Waad mahadsan tahay. Sidaad la socotaan, xabsiyada kulligood gobolka Minnesota dhammaantiis waxaan yaa hore warqado u diray, waana tagay, waana soo fiiriyey sida xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyaradaas keliya ma ahee, dad walba oo ku jira jeelka. Kulli waa lay furay albaabada, waa soo wareystay cuntadooda iyo nutritionkooda iyo meelahay seexanayaan ilaa qololkoodan soo arkay. Waxaan kaloo soo arkay in ay haddii dhibaato jirto marka si fiican nolol fiican bay ku noolaayeen. Waxaana diyaarinay sanadka soo socda oo fursad u siinay dadka inay helaan second chance ama fursad labaad, oo ah in qofkaas hadduu boqolkiiba konton hadduu suubiyey waqtigii lagu xiray 50% in la soo daayo, hadduu isheeg 10 sano uu ku xirnaa meesha oo loogu talagalay 20 in la siiyo fursad labaad oo qofkaas failkiisa lagu furo oo la soo daayo, waa sanadka soo socda, January bay bilaaban doontaa. Waxaana kale u diyaarinay markay soo baxaan inay odeeyaan, oo odeyntii aan ugu soo dhignay free inay noqotay. Waxaan kaloo diyaar uga dhignay in la siiyo fursad guriya ah ay ku degaan, fursad ay wax ku bartaan, shaqana lala raadiyo, dadkiina society-ga aan ku soo celino. Awal waxaa dhici jirta dadka markii jeelasha laga soo daayo banaanka lagu sii deyn jiray, waxba fursad iyo waxbana lama siin jirin, adigii asaga istabar, qofkaas shaqana ma helayo, mana codayn karin, dadkiina waxaa laga yaabaa inuu iska hadhowdi wuxuu wixii buu kusoo noqonaya. Marka waxaan u diyaarinay maskaxiyan in mental health-iga laga caawiyo, waxaan u diyaarinay isha guryo ay dad la degaan ama laga caawiyo, waxaan u diyaarinay shaqo inay raadsadaan oo noloshii ay kusoo noqdaan, waxaan u diyaarinay inay dadka u codayn karaan markay kasoo baxaan.
Arrinta waxbarashada ayaad soo hadal qaaday, marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka qabanaysaan in maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Minnesota, qaarkood aysan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacaadka dhanka waxbarashada?
Horta waxaan ku darnay wax la yiraahdo ethnic study, qofka jinsiyadiisa meeshu ka imaaday in la baro ciyaalka markay isku jiraan iskuulka dhexe ilaa iyo dugsiga sare, ilaa uu kasoo bilaabay inuu yahay qofka Soomaali, inuu yahay Spanish, meeluhu ka imaaday iyo dhaqankiisa, iyo inaan iskuulada lagu baro. Taas horta waa ku force gareynay oo uu ku jirtaa sanadkan soo socda. Waxaan kaloo ku darnay dhaqaalo gaaraya ilaa $2 billion in caruurta dhalinyarada lasoo kobciyo waxbarashadoodana kuwa hoos iyo jooga in kor loo soo qaado ilaa hoosta ilaa maxaa la dhahaa xadiiqo maxaa la dhahaa ciyaalka preschoolka ugu horeeya ama kindergarten ilaa iyo middle school in ilaa iyo high school
waxbarashada aasaasiga bilowga
aasaasiga ilaa uu ka gaaro dugsi sare. Aan si fiican dhalinyaradaas wax badan loo soo baro qofka Minnesota meel kastuu ka degan yahay, inaynu ku eegin qofkan wuxuu degan yahay xaafad lacag badan, qofkan wuxuu degan yahay xaafad buura. Waxaan rabnaa dadka dhan inaan equal ka wada dhigna ama simnaan waxbarashada gobolka Minnesota meel kastay ka mid tahay. Taas waa ku guuleysan. Waxaan kaloo suubinay in aan dadka danyarta aan iskuulada iska bixin karin fursad la siiyo ay jaamacad ku aadaan 4 sano hadduu qofkaasi 80,000 وحكاية صوبية إنه فامل كاس يقفل بابا وآذك هدور بابا دكتر هدور بابا إنه لاير نقض أبوكاتو هدور بابا إنه نقض إيشيك وحول بقى نيد إساء من مسكح ليس قصوقاتو إنه سكول كاس إن فريكو آلي
ها سديتن ها إقرار لها سنة كيبا لعكت سوقلي سوا هدي أي كيف تهسديتن كونو دولار
هذه كت كيف تحسديتهم كونك دولار وحنا أنا أولاد اللهين مركز سوبيني نشر عجاس لدشري إن أي كم من نقطة كميني تيجين أما دت كان إن إنسان بقول كيبو لحد أما سديت أما سجاشم بأي سوبين لعكس تصير العقد دو
واقفت لانك قولي أنت أي أتصور هذا القادم مركز هذه أتوجل عصو دت كده استياج لجار هان صو مالده من صوتة سدي أي وقف أي دسكران برنامج جديد أما عرفت أودك على ما يسان حلبان دين
تقوليها صارت كان دقالي وينا من الصوت التاريخية أيانو قليني لابا 2.2 بليون دولار أيا قليني قوليها مركا داتك وحا أباهن هاي هذي يتشار أقود دقالميني داتك أباهن قوليها إني قطان أوسن هيسن لعكتي أماهر أليس كديغي إن آنو كدقنو ما فانتي قوكا وينو لون راتسلا ولون سوهلا
دين إنو شو راتسلا
ويوم صو دين رات سلام سوي هلا دين مركو سوي هلا وحكاني جينا العقدة إن دقالها أبو بدن بهداما إن دقالة بدن ماشي كليني العقد بدن أوفي عنا لقدي جاي قفقس وجريس وهدود وحير دقاليس كهاري دونت إنه قط جرجس
وقفت
تاس كلي ما هجريها وحن كلاسو بني إلا يلح كون أو سكشن أي ده أما دتك أبا هنجريها أو استيت كيني هري ترين أيام قدرني فرصة
دتك لقى عاوي كردة جريها
dadka kirada laga caawiyay ama danyarta waxaan kala diyaarnay qofka hadduu shaqada ka tago ama shaqada laga buriyo ama isheeg dhibaato la soo kulanto ama xaq caafimaad waxaan u diyaarinay dhaqaale sanadka soo socda oo guriyaha lagaga bixin doona kirada ama isheeg qofku inuu ka shaqadiisa uga tagin ama qofku inuu jirran yahay ama yaani siyaabo badal la soo kulmaan si uu san qofkaas u noqon in gurigaasna looga saarin waxaan doonaynaa inaan xaq dhaqaalaha guriyaha laga caawiyo
waagirt
kala ku darnay in guriyo badan oo ah dadka danyarta in la dhiso gobolka Minnesota meelo badan kamid yihiin waxaan ku darnay in dadka waxa lagu qosriyeen jiray ama guriyaha laga burin jiray qofka haduu rantiga bixin waayo ama gurigu ka guuro waxa la gelin jiray infection waxa la dhaama ama ka bax guriga ama warqad waxaasna waxaan koortiga in laga tirtiro oo qofkaas nolol fiican bilaabi karo guri kareysan karo mar labaad oo soo noqon qof guriyaha laga kireynin inuu noloshiisa dib u soo celin karo haduu gurigaas lacagta lagu lahaa iska bixiyo inuu because haddii gurigaas waxa la fiirin jiray qofka taariikhdiisa waxa lagu fiirin jiray inuu guri hore u soo xumeeyay ama dhibaato qofka la kulmatay wax walba ahaadaanba waxa laga gelin jiray record xun history-giisa ama taariikhdiisa taasna waxaan u diyaarinay inay iska tirtiri karaan maxkamadda la tagi karaan lacagtaasna iska bixin karaan ama laga bixin karo ka bacdin qofkaas noloshiisa soo ceshan doono gurina kareysan karo
waa garta marka dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub sidee ayuu Minnesota u soo dhaweeyaa gobolka Minnesota
haddaanuna xil dibaanada anaga Soomaalida si aad iyo aad u weyn ayaan u soo dhaweeynay oo saddex wax oo la taaban karo oo iyaga aan ugu talagalnay in ay kaga faa'iideystaan iyo dadka kale oo danyarta haga kaarka caafimaadka awl wuxuu ahaan jiray in qof aan sharci lahayn ama qof aan documented haysan ma heli karin sharciga marka waxaan ku darnay kalmad ah fursada siinayso qof walba oo Minnesota joogo ha noqdo sharci haysta ama yuusa haysan deegaan iyo adreesa duu haysto oo degan yahay meeshan uu ka mid yahay in fursad la siiyo kaarka caafimaadka taasna waxaan ku galnay dood aad iyo aad u dheer oo maalmo socotay iyo habeen socotay oo dadka badankood ay safarin laakiin anaga waxaan arkayne maadaama kumaan kun oo Soomaaliya ama dad qaxooti ah ay gobolkan imaadeen inaan fursad siino maadaama aanu nahay xildhibaanada inaan ku darno sharcigaas waan ku guuleysanay inaan ku darno kalmadda undocumented is included in a helan kaarka caafimaadka dadka aan haysan warqadaha ama waxba taas mid waa mid labaad oo qabanay waxa kamida in ku guuleysanay sanadkan inay helaan driver license ama sida gaariga driver license kooda lahayn ama ID aqoonsiga sharci laho ama hamal lahaanin ama bri imow ama maanta imow أكتوبر كودي ذي قفكو حتي كرا ماشي درابر ليسن كيس كدو أنجلين كرا وحنا سوق عالن كرا أي دي جيسا هدو كوباسا درابر ليسن كرا إتحان كيو حنوينو غلا وقالن كرا أي دي جيس وحن كلو آدي آدو قد دالني إن آن أرقني دبا توين بلن أو كتمت إن أي شرعي دو ده وحاو باها تاي أكوبا إن لوير إن أي هلي وايين لوير دي يسكبحين وايين وحنو كدرني legal aid ka kooli yiraahdo ee looyarada in ee dhaqaalo ilaa iyo dhowr boqol iyo xogaa milyan ah in lagu caawiyo dadka danyarta iyo iyaga inay heli karaan fursad looyara oo matalo oo la raadin karo sharciga saddexdaas waxa la taaban karo waa waxaan weliga taariikhda ka dhacay gobolka Minnesota waa waxaan leenahay dadkeena fursad inaa siino in ay inay helaan sharci shaqeystaan aysan noqon hadhowda derbi joog ama dhibaatooyin kasii badan aysan la kulmin nolosha ay kala jaanqaadaan dadka gobolka Minnesota taasaan ku dadaalnay waana ku guuleysan
ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab sidee u aragtaa mustaqbalka dhow yoolka ay tiigsan karaan ama horumarada ay samayn karaan Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka
waxaa lagu tirinayaa taariikhda 2040-ga ama ku dhawaadkiisa in ay noqon doonto gobolka Minnesota meel laga badan yahay dadka cadaanka ay noqon doonto dadka kale ee laga badan yahay naw inay ku badan doonaan taariikhdaas iyo istaarigaas waa la suubiyey waa marka gobolka Minnesota Soomaalida meel kasta ay joogto horumar iyo wanaag aad iyo aad u la taaban kara ayay kasoo baxeen Soomaalidana meel bay joogto gobolka America waa wadan fursad leh fursadana ka faa'iideysta wax qabsada waxaan doonayaa inaan noqotaan dadka ugu sharafta badan kana muuqda meel walba intaasan kula talin lahaa
aad iyo aad ay u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kasoo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaa halkaan ka soo jeedinay wali halkaan naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosan idin kaga imaaneysa magaalada Washington dagaalada u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda Hamas ee reer Falastiin ayaa socda maalintii labaad iyadoo dhimashada dadka rayidka ahna ay korodhay dhinac walba ay ka dhinteen boqolaal qof Israa'iil ayaa waxa ay soo saartay digniin ku wajahan dadka Gaza iyadoo la filayo howlgal dhinac dhulka ah dhinaca kalena waxaa Israa'iil ay duqeymo la beegsatay dhismayaal ku yaala marinka Gaza haddaba weerarkan ay mitidiinta Hamas ku qaadeen deegaanada Israa'iil siduu u dhacay saameyn intee la'eg ayuu dunida iyo bariga dhexaba ku yeelan karaa waxaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba ay Sahra Cabdi Axmed weydiisay Xasan Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada London ee dalka Britain
meesha dagaalka dhinaca Falastiin gaar ahaan Hamas qaybteeda militariga ama qaybteeda ciidamada wal waxyaalayaabka keenay waxay ahaayeen dagaalkii shalay dhacay in uu ahaa dagaal ay ilaa waqti dadka qaar waxay leeyihiin dhowr usbuuc ilaa toddoba usbuuc oo ahaa dadka qaar waxay gaarsiinayaan ilaa shan bilood in qorshahan uu socdo si kastaba ha ahaato maadaama qorshaha dagaalkan oo waqti soo socday waxaa masalan eedu ay tahay ama Israa'iil masalan dhibaatada masalan ku dhaliyay masalan meesha ay ka argagaxsan tahay taa jabka keliya ma aha laakiin sirdoonkoodii inuu fashilay oo uu la socon waayey Gaza ay ogsoon yahay inay dhinacyo badan Israa'iil ka joogto masalan ama ka kontroolso kana warheeda gudaheeda waxa ka socda in ay ka warheeli weyday qorshaha masalan dagaalkii gaadmada ahaa ee shalay subax dhacay in masalan Israa'iil la socon weyday dagaalkaas oo aan ka warqabnay in uu jab ay masalan laga amankaago ama adduunyada dhan ay la yaaban tahay macnaha awoodda Hamas inta ay la egtahay oo ciidamadii min ugu fiicnaa ciidamada bariga dhexe waxaa loo jeedaa kan Israa'iil oo masalan si xoog leh u dhisan in ay masalan haddana jabkaas ay usoo gaaray taas arrimahaasa ay isweydiinayaan adduunyada oo dhan siday ku dhacday
waa tahay Xasan Xeele marka dhinaca kale ta la fiiriyo waxaa la leeyahay khasaare xoogan ayuu dagaalku geystay oo ciidamada gaar ahaan Israa'iil ee weerarka gaadmada lagu qaaday marka khasaaraha dunida carabta warbaahintu maxay tabinayaan
دولة العرب وكوركبنا مثلا دولة بدن أو حريف عن المراكن أو إسرائيل مثلا كتير قلية سياسة المراكن كبرقة ده مصر أردن سعودية يمكى في دولة ووين عربتها لنا حماس مجران لكن وحي موجيان إن دا مثلا نبدا يو أفغرشرة مثلا لحلاء أو إسرائيل مثلا تكيد لو حكمايو إن أي سفي عن أولا قنطة لكن بليه أقدم بيذي تضبطي بلاد أقدم بيذي أو بشي خبضان أوسي وينيت يب مالمهان إسرائيل أي لا ده وحن ذاك إسرائيل يهود إليهن وحن كجرنا وقت يو الدين تين كوأح معناها عيد يو حس إلهي كوأح إن أي حد قد بيصحب بدن أي كسامعين مالي مسلمين تأي كده جنايم يا رضا القدس وحيابها سعلاً عرفوص أي كنا لدي أما وكل يفوين إن إسرائيل سعب أي أطاقيران لكن وحان سلايح دقال كي شلق دعي وحيالة بدن أي بدري دونا بريك عدحي وحيكين دون تاريخ عصب أو لنع مقاومة لنع إسرائيل لبدبا لنع مقاومة خيص فلسطين وجيدة مثلاً أسكع بنت خيص فلسطين أو إسرائيل كل دجالهم مثلاً لوكيد أي حيسته يو دول إسرائيل لبده بحكيين دون تأين حدي دجال كان أو سيوم كل ما له حسابات كديب لو نقدم معناه إن حسابات فربنا يو سيدي مثلاً أهلها لو هست إن إسكبدير دونا على الأقل
واتهاي إن مركز أسكتن هاتن لقبتن وحكاوي دي محي كي يلي دونا حماس أي كلتها إنك صد دجالن noocyadan u dhawdhaw ee dhaceen askar hore loo kala qabsan jiray marka la fiiriyo taariikhda sida hore ay wax u dhici jireen
haddii waxa weeye hadii mesela dagaalka uu si ku joogsado walaa Israa'il maanta mesela ay sheegaydo in ay Hamas oo dhan mesela ay yaani kala dagaalami doonto in isan si joogin mesela danta Gaza ama danta Galbeed oo mesela wabiga Jordan in isan marna si joogin laakiin waxay keenay doonta hadii um dagaalkan si loo joojiyo إسرائيل وحن كورقنا إلى ده لحكم جاري وفلسطينيين وداك كسره وفرق يدمر له أي حبسية كبيرة وما دام ذك مثلاً قعدتك مثلاً إسرائيل حماس كل معنا كل جرا ما أنت قعدت القناع أنا القياس كن أنت يجين لكن ذك قال الشيء دونا ملتري وإلى نور اللي أفرتن لكن ذك قال أي هستان أو حجارة يعني إلى نور يطبل معنا ذك مثلاً أيضاً إشواق بتيان الشعب بقى مرك حماس وحي مثلاً قرقطن كل جري دون تائم ذك حبسية إسرائيل كبيرة أو جارهم أمرن ذلك مثلاً أسكعابين تبع أما مقاومة وحلو يقان في فلسطين إن حبسية اللي جسوده تاسي كين دون تاسين بس ضبا إليين لكن دجالك أن السادالي كرين سيد أي كين دون إسرائيل
حالك ولي أن جلس عطانا والله أنت أفكار سمالي جي في أو إيه كاسين وحوها حسن حيله وها قويه عند الجنة مجال ده لندن دلك بريطن وحوه رمي سهرة عبد أحمد هات ندق استيال وح بنتي عيارها وكان مهد علي حدر
halka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo isku diyaarinaya sareebka koobka adduunka 2026 ayaa ka dhawaaqay maanta garoonkeedan cadde ee magaalada Muqdisho ciyaartoyda qaranka Soomaaliya ayaa ku wajahan wadanka Morocco ay kula ciyaari doonaan xulka Algeria kulan ka tirsan sareebka koobka adduunka lagu qaban doono wadamada Mexico Canada oo lagu diray dalweynaha Mareykanka ciyaartoyda qaranka Soomaaliya waxa garoonkeedan cadde ka sii wateeyo gudoomiyaha xirirka kubadda cagta Soomaaliya xubno ka tirsan gudiga inta xariirka kubadda cagta dalka gudoomiye ku xadanta xariirka Axmed Farax Taqal ayaa warbaahinta kula hadlay digada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isaga oo sheegay in qaranka Soomaaliya ay ka rajaynayaan inay guulo ka soo hoyn doonaan kulamada ay la qaadan doonaan qaramada Algeria iyo Uganda
dhammaan waxaan halkan u taaganahay inaan sagoo taariikhda ku beegantahay 8 bishii 10aad 2023 مثل كبدعة الصومالية أو كعثمة أما أدولة يساكا ودنك مروكو وحالينا هاي جسياشا قلبا كرجيننا إن شاء الله وان رجيننا إن أي مثلا كبدعة الصومالية أو أي ولي بقول واحتهولة كتنا سيدي كالوري تنكا واتيم لغسو شقيه معلمين كوالة إلى أي وطن وحالينا هاي دمان aan baa kubadda cagta Soomaaliya oo idin garab taagantahay gaar ahaan xirirka kubadda cagta Soomaaliyeed wuxuu idin leeyahay gabal iyo subaxba garabkeenna nahay.
Ugu dambeyntii ciyaartoyda qaranka Soomaaliya ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan safarkooda iyo inay wajahayaan mid ka mid ah xulalka ugu adag qaaradda Afrika.
Waxaan ku jeclahay Maroko insha Allah, waxaan soo dhigi doonaa Algeria iyo Uganda. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan soo guuleysano taageerada Soomaaliyeedna ha
xiddigaha xulka qaranka ee dalka ku matalaya sareebka koobka adduunka ayaa min hal kulan la dheeli doonaa dalalka Aljeeriya iyo Uganda bisha Noofembar ee sanadkan, iyadoo xusid ay mudan tahay in Soomaaliya guri ahaan ay ugu ciyaari doonto waddanka Maroko kulanka ay la qaadan doonaan xulka qaranka dalka Aljeeriya, halka kulanka Uganda iyo Soomaaliya guri ahaan lagu ciyaari doono magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. Maxamed Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
Adu mahadsan yahay mahad Cali Xidir iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatanna wararka iyo warbixinada aad dhageysanayseen waxaan idinkaga nasinayaa heestan.
Hoda maysiyo waxdo di chama uga maysay nurki aya diga diganto wakume dulka kuguma mine dika kuma doche wey 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 hatu sadar mari karin lata kumbiga la subahda lata ku digala subahda waya kaan ku tehdaba farhad bayda mayso madan ku tagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dehdaba farxad bay dhamayso madan ku tagniyo istaagan ka dhacaya xayga diman dulka kuguma aamine irka kuma doke woyi 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 tuntaan mari kareen laata ku digala subaxda dulka kuguma aamine irka kuma doobshe woy 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 tuntaan mari kareen laata ku digala yaada Thank you.
bidicda roobko dhanka bariga milixdi ka dhalaalinayso ayaa iga dhiganto.
Adka Maryan Mursal Ciise iyo heestaas ay qaadaysay ee shubaxda ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa ee laanta afka Soomaaliga VO waxaad ina socodsiinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.